Mordokai, Estri kasuisa. Kuninganna Estri lugu on piiblist meile tuttav. Tema rollist juudi rahva päästmisel, nende ajaloo kriitilisel hetkel, on tehtud palju jutlusi. Ometi poleks Estri lugu piiblis üldse, kui poleks olnud ühte teadlikult lava taha jäävat meest, tema kasuisa Mordokaid. Mordokaist räägitakse vähe, aga tegelikult on tema panus hindamatu. Enamasti teatakse temast ainult seda, et ta oli orvuks jäänud Estri kasuisa ning et nad elasid Suusani linnas kuninga palee lähedal. Lugedes Estri raamatut tähelepanelikumalt, leiame sealt Mordokai kohta veel palju huvitavaid fakte. Näiteks seda, kuidas Mordokai päästis kuninga elu ja kuidas temast sai lõpuks kuninga järel tähtsuselt teine mees terves impeeriumis. Kui Piibli viktoriinil palutakse nimetada vanas testamendis head karjääri teinud inimesi, mainitakse tavaliselt Joosepit ja Taanieli, kellest mõlemast sai imperaatori parem käsi. Mordokaist ei räägita, kuigi tema jõudis lõpuks sama kõrgele kohale. Põhjuseks on, et Estri raamatu kirjutaja on teadlikult jätnud Mordokai kõrvaltegelaseks. Loo põhitähelepanu on ikka kuningannal ning tema kangelasteol. Mis mees see Mordokai siis oli? Mida võime meie temast õppida? Mordokai tutvustuseks on piiblis öeldud, et ta oli kuningas Nebukadnetsari poolt sõjavangina Jeruusalemmast kaasa toodud juuda mees. Raamatu kirjutaja peab oluliseks mainida, et Mordokai vangistati koos juudama kuninga Jojakiniga. Seega esimeste vangiviidute hulgas. Estri raamatu kirjutamise ajaks on Babyloni impeeriumis juba uus kuningas, Ahasveeros. Vahepeal on palju aastaid mööda läinud ning troonil on olnud mitmed maavalitsejad, üks hullem eneseimetleja kui teine. Meie teame Taanieli lugu, kuidas ta kõigi raskuste kiuste säilitas oma usu aastakümneid erinevate diktaatorite läheduses elades. Mordokai tegi täpselt seda sama. Ta oli samasugune Jumalale ustavaks jääv usukangelane nagu Taaniel, aga tema elus ei sündinud nii värvilisi lugusid. Ja seetõttu temast ei räägita. Põhiliselt teame meie Mordokaid Estri kasuisana. Estri vanemad olid surnud ning Mordokai võttis tüdruku oma hoole alla. Võõra lapse kasvatamine ei ole kerge töö. Miks just tema võttis selle ülesande enda peale? Kas lähemaid sugulasi ei olnud? Piibel vaikib selle koha pealt, nii ei hakka meie ka midagi oletama. Estri raamatut lugedes võime näha, et Mordokai oli väga hea kasuisa, tark, armastav ja hooliv. Ester sai kuningannaks, järgides tema nõuandeid. Juba troonil olles kuuletus ta samuti oma kasuisa juhtnööridele. See aitas tal uuel positsioonil edukalt toime tulla, sest Mordokai tarkus oli usaldusväärne ning sobitus igasugustesse eluolukordadesse. Samal ajal jätkas Mordokai oma igapäevaelu kuninga palee territooriumil. Ühel päeval juhtus ta pealt kuulma kahe mehe vestlust, kes pidasid plaani maavalitseja tappa. Mordokai teavitas sellest kuninga turvamehi ning kurikavatsus läks nurja. Võime küsida, miks Mordokai asjasse sekkus? Tema heaolu see ju ei mõjutanud. Pigem sai ta sellega endale vaenlasi. Tänapäeval räägitakse palju sellest, kuidas inimesed võivad pealt vaadata näiteks kortermaja ees toimuvat vägivalda, aga keegi ei sekku. Kõik leiavad, et see pole nende asi. Nad pigem kaitsevad oma turvalisust ja loodavad, et keegi teine helistab politseisse. Olgem ausad, ka mina ise mõtleksin mitu korda enne, kui vahele segama läheksin. Oma nahk on ikka ihule kõige lähemal. Mordokai ei mõtelnud niimoodi. Ta tundis, et see oli tema kohustus informeerida kuningat planeeritavast kuriteost. Olgu siis tagajärjed talle endale millised tahes. Tol hetkel ei huvitanud teda teiste inimeste arvamus, vaid ta järgis oma südametunnistuse juhtnööre. Õigeaegse teavitamisega päästis Mordokai maavalitseja elu. Esialgu tema panust ei märgatudki. Kuninga tunnustus selle kangelasteo eest jõudis temani alles palju hiljem. Varsti peale seda sündmust juhtus veel üks lugu, mis tõi hästi välja Mordokai iseloomu põhimõtte kindluse. Kuningas tegi ühele õukondlastest ameti kõrgendust. Sellega kaasnes maavalitseja korraldus, et terve impeeriumi rahvas pidi Haamani ees põlvili laskuma ja teda kummardama. Mordokai ei kummardanud. Juutidel oli keelatud kummardada kedagi teist peale taeva jumala. Mordokai teadis, et selline vastuhakk võib talle kalliks maksma minna, aga ta jäi oma usule kindlaks. Kõik inimesed tema ümber põlvitasid Haamani ees, aga tema jäi püsti. Ta tegi täpselt seda sama, mida oli teinud Danieli kolm sõpra. Neid oli kästud kummardada Nebukadnetseri kuldkuju, aga nemad ei kummardanud ning nad visati tulisesse ahju. Danieli sõprade lugu räägitakse pühapäeva koolis alati. Mordokai usujulgust ei meenuta keegi, sest tema tegu ei lõppenud nii imeliselt. Talle ei plaksutatud, teda ei tunnustatud, aga ta jäi kõigele vaatamata oma põhimõtetele kindlaks. Veel enamgi. Danieli sõpradel oli ühel korral vaja valida, kas kummardada kuldkuju või mitte. Mordokai nägi Haamanit iga päev. Iga kord, kui see mees möödus, oli teised tema ees põlvili, aga Mordokai jäi püsti. Iga kord oli see uus valik ning iga kord jäi Mordokai oma jumalale ustavaks. Milline põhimõttekindlus ning vankumatu usaldus jumala vastu? Kui me loeme hoolikalt Estri raamatu edasisi sündmusi, märkame korraga, et just Mordokai käitumine oli see, mis põhjustas Haamani pahameele terve juudi rahva vastu. Mordokai oli ütelnud, et tema on juut ja juutide seadus ei luba kummardada inimest jumala asemel. Haaman otsustas selle peale, et kõik juudid tuleb hävitada. Mida võis Mordokai sel hetkel tunda või mõtelda? Milline süükoorem võis korraga ta õlgadele vajuda? Tema rahvast ootas ees katastroof, sest tema järgis oma südametunnistust ja esivanemate usku. Miks peavad teised tema pärast kannatama? Samal ajal teadis Mordokai veendunult, et ta ei oleks saanud teisiti käituda. Inimliku ametikandja ees kummardamine oleks talle tähendanud oma jumala salgamist ning seda ei olnud Mordokai nõus tegema. Ülejäänud lugu Estri raamatus kirjeldab juba protsessi, kuidas jumal päästis oma rahva hukatusest. Ester ja Mordokai on seal juutide esindajad kuninga ees. Jumal annab neile õigeteks otsusteks tarkust ning laseb neil kuninga silmis armu saada. Juutide vaenlased hävitatakse ning Mordokaist saab maavalitseja parem käsi. Kuigi Jumalat ei mainita Estri raamatus kordagi, on selge, et just Jumal ise juhtis nende tegusid ja elukäiku. Ester kasvas üles Mordokai hoolealusena võõral maal teise usulise rahva keskel. Kõik, mida tema oma usust ja juutide kommetest teadis, oli Mordokai käest õpitud. Ta sai kuningannaks ning püsis sellel ametikohal, järgides Mordokai õpetusi. Just Mordokai oli see, kes sundis Estrit kriitilisel hetkel oma rahva eest välja astuma. Estri raamatu kõige tsiteeritum lause on neljandas peatükis salmis 14. Kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse? See küsimus on samuti Mordokai esitatud. Nii võime näha, et Estri raamat peaks tegelikult kandma Estri ja Mordokai nime. Mordokai on teadlikult jäänud kaamera taha. Ta teeb oma osa varjatult, otsimata teiste tähelepanu või tunnustust. Selle loo peategelane on Ester. Mordokai teeb omalt poolt kõik, et Ester võiks tõeliselt särada. Ilma Mordokaita ei oleks meil Estrit ka. Kui sa mõtled tagasi oma elule, siis kes on olnud sinu Mordokaid? Kellele sa võlgned tänu, elu eeskuju, vaimuliku kasvatuse ning oma põhiväärtuste kujunemise eest? Kelle tarkusele saad sina toetuda? Kelle kohta võid öelda, et ta jääb Jumalale ustavaks ka kõige raskemates olukordades? Ja sealt edasi, kelle jaoks oled sina nende Mordokai? Mida sa tahaksid oma eluga teistele edasi anda? Kas oled valmis jätkama ka siis, kui nemad su tööd ei tunnusta või su pingutusi tähele ei pane? Mordokai roll on tänuväärne, aga üldse mitte kerge. Olgu meil tarkust märgata oma elu eeskujusid ning neid veel õigel ajal tänada. Ja andku issand meile igaks päevaks uut jõudu, et oskaksime oma Estritele õigel viisil eluteel toeks olla. Jeesuse 12 apostlit. Üks kummaline grupp. Kristlikel üritustel juhtub tihti, et osalejatele korraldatakse piibliviktoriin. Üks küsimus on sageli, nimeta Jeesuse 12 apostlit. Me siis hakkame pihta. Nimekirja algus tuleb kiiresti. Peetrus ja Andreas, Jaakobus ja Johannes. Jeesuse reet ja Juudas Iskariot. Meile meenub väljend uskmatu Toomas. Nii paneme Toomase ka kirja. Kellelegi tuleb meelde sündmus, kuidas Jeesus kutsus oma jüngriks maksukoguja Matteus Leevi. Lisame siis Matteuse ka. Keegi teine meie grupist uurib parasjagu 5000 mehe söötmise lugu ja leiab sealt Jeesuse dialoogi Filippusega. Hästi, paneme tema ka kirja. Nüüd saime kamba peale 8, aga mehi oli 12, kes olid ülejäänud 4. Luka evangeeliumi 6. peatükis on kirjas Jeesuse 12 apostli valimise lugu. Aga neil päevil sündis, et Jeesus läks mäele palvetama ja veetis kogu öö Jumalat paludes. Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juurde ja valis nende seast 12, keda ta nimetas ka apostliteks. Siimona, keda ta nimetas ka Peetruseks, ja tema venna Andrease, ja Jaakobuse, ja Johannese, ja Filippuse, ja Bartolomeuse, ja Matteuse, ja Tooma, ja Jaakobuse Alfeuse poja, ja Siimona, keda hüütakse Selooteseks, ja Juuda, Jaakobuse poja, ja Juuda Iskarioti, kes sai äraandjaks. Millised 4 meest jäid meie koostatud nimekirjast välja? Bartolomeus, Jaakobus Alfeuse poeg, Siimon Selootes, teise nimega Siimon Kananaios, ja Juudas Jaakobuse poeg, teise nimega Tadeus. Neid on raske meenutada, sest nad ei tee midagi silma paistvat. Neid mainitakse ainult grupi nimekirja loetelus. Ometi olid nad kõik Jeesuse poolt nimeliselt valitud ning iga ühel oli täita oma roll. Ameerika kirjanik John MacArthur on kirjutanud raamatu 12 tavalist meest. Ta räägib seal kõigist 12 apostlist, aga viimased 3, Jaakobus Alfeuse poeg, Siimon Selootes ning Tadeus, on koos ühes peatükis. Põhjus on lihtne. Nendest meestest on piiblis nii vähe juttu, et nad ei täida tervet peatükki ära. Siimona lisanimi Seloot tähendas, et ta kuulus ilmselt juudi rahva vabastusvõitlejate gruppi, keda kutsuti selootideks. MacArthur järeldab sellest, et Siimon oli ilmselt ise ka kevalise temperamendiga ning nimetas ennast uhkusega seloodiks ka peale Jeesusega kohtumist. Tadeuse nimi viitab aga pehme ja tundliku iseloomuga inimesele. Selle nime tähendus võiks olla südamlik või rinnalaps ja MacArthur leiab, et seda nime kasutati sageli memmepoegade hüüdnimena või näiteks pere noorimate iseloomustamiseks. Teiste sõnadega tadeuseks hakati tavaliselt kutsuma kedagi, kes oli nõrk, tundlik ja kuidagi hellakene. Võime siis vaid ette kujutada, kui keeruline võis sellisel tundlikul inimesel olla koos impulsiivse Peetruse ning kõue poegadena tuntud Jaakobuse ja Johannesega. Samuti annab mõtlemisainet, kuidas said oma vahel läbi vabastusvõitleja Siimon ning Rooma keisri esindajana oma rahva käest makse nõudnud Matteus. Tundub, et meeskonna sisesteks konfliktideks oli selles pundis materjali piisavalt. Mina olen sageli mõtelnud, miks valis Jeesus nii kummalise seltskonna oma koguduse alustaladeks? Jeesusel ei olnud plaani B. Peale tema surma, ülestõusmist ja taevasse minemist pidid need mehed tema missiooni edasi viima. Aga keda ta valis? Kalurid, maksukogujad, vabadusvõitlejad ja mingid pehme selgrooga mehed, kellest ei olnudki midagi rääkida. Kas tal paremat valikut ei olnud? Ma usun, et Jeesus tegi seda teadlikult. Selliste meeste valikuga näitas ta kõigile järgnevatele sugupõlvedele, et Jumal võib oma eesmärkide täitmiseks kutsuda ja kasutada keda iganes. Ta võib võtta igasuguse kujuga toormaterjali ning vormida sellest omale sobiva töötegija. Teda ei piira inimeste haridustase, iseloomu nõrkused ega mineviku kogemused. Tema suudab kõue poja muuta armastuse apostliks. Tema kätes võib tahumatu Galilea kalamees muutuda suure koguduse juhiks. Teiste sõnadega, Jeesus ei otsigi täiuslikku materjali. Ta otsib inimesi, kes lubavad temal tegutseda nende sees ning nende läbi. Isegi apostel Paulus pidi tunnistama, et Jumala vägi sai täielikuks just tema nõrkuses. Seal, kus me ise ei suuda ega oska, tuleb Jumal meile appi. Ja siis teavad kõik, meie ise ka, et kiitus ja au töö tulemuste eest kuulub Issandale, mitte meile endile. Seega, kui Jeesus suutis selliste 12 apostliga panna aluse oma kogudusele, suudab ta ka meiega toime tulla. Meie kogudused ja meeskonnad on samuti puudulikest inimestest kokku pandud. Meil tuleb ka lahendada omavahelisi pingeid ning õppida endast erinevate kaaslastega koos töötama. Jeesus võib meie kaudu ka oma tööd edasi viia, tingimusel, et meie seda lubame. Aga tuleme korraks tagasi nende viimaste nelja jüngri juurde. Iga üks neist oli oma moodi, aga neid ühendus üks asi. Nendest palju ei räägita. Me ei tea ühtegi piiblilugu, kus peategelaseks oleks Tadeus või Jaakobus Alfeuse poeg. Ometi olid nemadki Jeesuse poolt nimeliselt valitud. Jeesus oli terve öö palvetanud ning otsinud isa tahet. Hommikul tuli ta mäelt alla ning valis oma jüngrite keskelt need 12 meest. Teiste hulgas ka pehme loomusega Tadeuse. Võib-olla Peetrus vaatas tol hetkel Tadeust ja imestas, miks selline tüüp nende punti valitakse. Võimalik, et Tadeus ise ka ajas algul vastu ning leidis, et valigu Jeesus, keda tahab, aga ainult mitte teda. Ent ometi valituks ta sai. Lõpuks täitis tema oma kutsumust sama ustavalt kui kõik teised. Tema ei salanud Jeesust. Peetrus tegi seda. Temast ei saanud Jeesuse reetjat. Seda tegi Juudas Iskariot. Jeesus ei pidanud teda sama karmilt korrale kutsuma, nagu Jaakobust ja Johannest. Tõenäoliselt võis just tundlik Tadeus olla see mees, kes märkas, kui keegi oma käitumisega teistele haiget tegi. Sellised inimesed on igas meeskonnas tegelikult väga väärtuslikud. Võib-olla nüüd sina kuulad seda juttu ja mõtled, et sa oled ka nagu märkamatuks jääv Tadeus. Sa oled tavaline inimene, kes teeb oma igapäeva tööd. Sa ei ole selline impulsiivne tundmatus kohas pea ees vettehüppaja, nagu Peetrus. Sa ei otsi enesele austust, nagu Jaakobus ja Johannes. Sa ei taha olla selline, nagu Juudas. Võib-olla on Jumal sullegi annud tundliku südame. Aga see teeb elu mõnikord keeruliseks. Sa ei taha lava peal kõigi ees särada ning ise tunned, et sul võib-olla ei olegi midagi erilist pakkuda. Siis olgu sulle täna julgustuseks see teadmine, et ka Tadeus oli Jeesuse poolt nimeliselt valitud. Jeesus kutsub ja kogub teadlikult väga erinevaid inimesi ning iga üks neist on oluline oma koha peal. See oli tõsi tema 12 apostli jaoks ning see on sama tõsi ka meile tänases maailmas meie argielude keskel.